prøver vi sådan en monolog der igen. Det er sgu længe siden. Jeg har lavet sådan en. Og det er jo også sjovt. Altså, jeg kan jo godt lide at sidde og snakke. Hvilket nok også kommer til udtryk, og det gør det en gang med i podcasten. Jeg er meget på hjertet, så måske meget godt lige at indlægge sådan en monolog i ny og næ, så at jeg lige kan få afløb for det. Det der med at snakke. Men jeg vil egentlig godt sådan tale lidt om den forbudte skole i dag. Lidt fortælle om, hvad jeg... måske egentlig, hvad den forbudte skole lige pludselig er. Jeg er blevet til, hvad det startede som, hvad jeg ser. Ser, at det kan blive til i fremtiden. Og hvordan er det er viklet ind i mit eget liv og min egen udvikling. Hvilket er sådan lidt interessant. For den forbudte skole startede jo. Egentlig det er jo min gode kammerat Bjørns navn, kan man sige. Vi startede en podcast sammen, efter vi havde været til ayahuasca-ceremoni i sommers. Eller ayahuasca-retræte i sommers. Og vi havde en masse samtaler, som var sådan ret dybe. Så nogle af de der samtaler, som man måske ikke har så mange af. Og tænkte vi, det er fandme, altså. Vi snakkede om, at det næsten føles nærende at have de her samtaler, og at dem kunne man da godt optage og så lægge op, fordi der er måske nogle mennesker derude, der sidder og ikke har de samtaler. Måske fordi man ikke har relationerne til det, eller ja, man er bange for måske at tale om spiritualitet og åndelighed. Filosofi og den slags ting. Med ens venner eller ens familie, fordi at det måske ikke lige er det, der normalt plejer at være på menuen. Tænkte vi, jamen det kan det sgu da være, at, at det giver mening så at lave en podcast, hvor det bare er en løs, fri samtale i det her spændingsfelt mellem filosofi, psykologi, spiritualitet, selvudvikling. Og så kan det jo være, at især når man ikke overredigerer det alt muligt, eller faktisk slet ikke redigerer det, at det giver følelsen af, at man sidder med til bords. Det er sådan, jeg selv har lyttet rigtig meget til podcast. Jeg er bedst lige dem, der er ikke redigeret, hvor der ikke er et eller andet, hvor der ikke er en masse, der bliver skåret fra og rykket rundt på, men hvor man også engang man hører, at dem, der sidder og taler, også kan mangle svarene, og også er i gang med at undersøge og udforske, hvad de egentlig ved, og hvad de tror, de ved. Fordi det, den frie dialog kan, tror jeg, det er, at fordi det er så umiddelbart lige nu og her, så kan man kun forberede sig og tænke i forvejen i en meget, meget lille grad. Fordi når samtalens dynamik og liv begynder at finde sted, så bliver vi fordret til igennem den her intersubjektive udforskning af et spørgsmål imellem to mennesker, bliver vi nødt til at forholde os til de landskaber, som den anden ligesom trækker os ind i. Så de bliver nødt til at se vores egne tanker og vores idéer på nye måder, og det synes jeg virkelig er fedt ved den frie dialog, og det er også derfor, at det format ligesom bare har vedholdt, plus jeg er pisse doven, så jeg skal ikke redigere noget, det er perfekt. men nej, jeg synes også, det virkelig kan et eller andet, det her med at, ja, ligesom at sige, nu er vi umiddelbart til stede, og nu laver vi en umiddelbar udforskning, og hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, hvis vi får sagt noget forkert, så er det ikke dårligt. Altså jeg ser det også, som om det faktisk kan være en god ting for dig, som lytter. Fordi noget, der er vigtigt for mig at sige, det er, lad være med at tro på noget af det, jeg siger. Lad være med at tro på noget af det, gæsten siger. Sådan i en blind forstand. Noget af det, som jeg er så fascineret af ved sådan den mystiske tilgang til spiritualitet og åndelighed eller religion, det er, at man ikke skal tage noget for gode varer. Man skal hele tiden referere tilbage til sig selv og ens egen oplevelse. Så hvis der bliver sagt noget her på den forbudte skole, så lad være med bare at tage det for gode varer. Undersøg dig selv. Det kan man både gøre ved at slå ting op og sådan noget, men man kan også godt undersøge, hvis der bliver snart meditation eller åndelig praksis, og prøv det af på dig selv og se, hvad det er, der er sandt for dig. Det er det, som man i Grækenland kaldte for gnosis, så ligesom et knowing, bare med et G. Så altså en erfaret viden frem for en eller anden viden, som du læser i en bog eller får af at lytte til mig eller til en af mine gæster. For at være ærlig, så grundlæggende så ved jeg ikke, hvad fanden jeg snakker om. Det håber mine gæster gør en gang imellem, men altså, hvem ved egentlig, hvad de snakker om? Det er nok det gode spørgsmål, så det er bare meget sjovt at danse lidt rundt i nogle samtaler, uden at det bliver for selvhøjtideligt. Så det er ligesom noget, som jeg tænker skal fortsætte i den forbudte skole. At samtalen skal være fri, og det skal være en undersøgelse af idéer, praksis, filosofi, alt muligt. Hvad der nu lige passer ind. Erfaring. For noget, som jeg også kan mærke ved det her, det er, fordi jeg heller ikke tager mine gæster, det er måske ikke engang en lydsøgn, jeg tager det, mine gæster siger, for gode varer. Eller at jeg bare håber med på vognen, det ved jeg ikke. Men min tilgang er meget, at jeg prøver ting af. Så noget af det, som der har været så interessant ved at starte den forbudte skole op, det er lige pludselig, det er gået hen og blevet sådan, at den forbudte skole også har et eller andet, en form for et dokumentaristisk eller sådan noget biografisk element, hvor man ligesom følger min udvikling. Og det kan godt være, at det ikke fremstår sådan for lytteren noget. Det kunne egentlig være ret interessant at finde ud af. Men for mig, der opleves det sådan, for der er sådan en stor sammenhæng og synkronicitet nærmest mellem det, der foregår i podcasten, de gæster, jeg er på, de samtaler, der er, og så min egen praksis og min eget liv. Så for eksempel, da jeg begyndte at tale, der havde Anders Tengman på en del gange, blandt andet med mit eget drømmearbejde, og med kroppens psykologi, det har sådan næret nogle frø i mig, som simpelthen begyndte at spire efterfølgende, så lige pludselig er drømmearbejdet virkelig kommet i gang, der er kommet gang i de indre billeder, der er kommet gang i drømmene, og i at søge og læne sig ind i, hvad skal man sige, det imaginære landskab. Udover at det, sådan, så det ikke bare er noget, at det imaginære landskab ikke blot er noget, der finder sted i dybderne af en psykedelisk oplevelse, men man forstår, at man også kan invitere det ind i et hverdagsliv, og at man kan læne sig ind i de indre billeder, også selvom at de er meget svage til at starte med. Men man kan simpelthen tydeliggøre dem med sin opmærksomhed, og det var noget, som der ligesom et frø, der ligesom begyndte at spire i arbejdet med Anders. Og så en anden ting, for lige at blive ved Anders Tengman, der ligesom er blevet spiret derfra, det er den her kroppens fænomenologi, som vi snakker om i kroppens psykologi, sådan tre afsnit, hvor de er lidt svære, men hvis man starter med den sidste træeren, så tror jeg, man har en god indgangsvinkel til alle de andre. Det er lige pludselig at begynde at skelne imellem vores fysiske krop og vores subtile krop. Og hvad skal man sige, vores subtile krop, kan man bare sige, er interfacet mellem psyken eller sjælen og kroppen. Så det er vores psykologiske krop. Så sommerfuglen i maven, det åbne hjerte. Han havde et varmt hjerte, ikke? Altså vi kender de der knuden på halsen, som ikke er fysiske symptomer på en eller anden sygdom eller noget, men som er symptomer eller reaktioner på vores liv og den kontekst, vi befinder os i. Og det, jeg havde også inden jeg talte med Anders en rigtig god meditativ forståelse af kroppen og kunne mærke mig ind i en masse ting. Men der er noget i, og det synes jeg også er interessant, den her dialektik, samtalen mellem det intuitive og det mere analytiske. At det er ligesom om, at når man begynder at blive flydende i den proces og kunne skifte imellem, så lige før, at vi kan, når vi talesætter noget, der er intuitivt, så næste gang, så ligesom om vi kan falde ind i en dybere form for intuition. Det er i hvert fald min oplevelse. Så som vi i kroppens psykologi har, mig og Anders har fået på en eller anden måde begyndt at kortlægge chakraerne, hvordan at de ikke er et eller andet esoterisk fænomen, med at de langt mere er sådan en psykologisk, en sjælelig virkelighed, og at de er nærmest er resonanspunkter eller energipunkter, der egentlig bare fortæller os, hvordan vi er til i verden, og hvordan vi er i den kontekst, vi nu er givet i lige nu. Så det er bare for at sige, at det er ret interessant, hvordan de her samtaler har åbnet op for noget i mig, eller har næret noget i mig, som så er spiret ud, og som, når jeg så kigger tilbage nu, jamen, så er det har det virkelig været meget definerende, eller har været, har været med til virkelig at sende mig i en retning. Blandt andet så har jeg startet på, på psykoterapeutuddannelsen hos Hvedfeldt, på Hvedfeldt Instituttet. Hvilket ikke var sket, hvis jeg ikke havde fået åbnet op, især for de indre billeder, og set, hvor meget de kan uden for den psykedeliske ceremoni. Jeg tænkte altid før i tiden, at jeg ikke kunne visualisere, men jeg tror, det er, fordi jeg havde en forkert forståelse af, hvad det ville sige at visualisere. Så grunden til, at jeg nok også siger det her, det er, fordi en gang imellem sig selv, om man ikke forstår noget i øjeblikket, det synes jeg er pisse fascinerende. Jeg fatter ikke, hvorfor den her podcast blev startet, men selvom man ikke forstår noget i øjeblikket, men det eneste, man måske forstår det, eller erfarer det, er, at det føles meningsfuldt. Eller som Joseph Campbell snakker om, at man skal follow your bliss, at der er noget, der føles om, at det taler til en. Ikke bliss som sådan en eller anden blødsøden ting, men mere sådan en, at det føles meningsfuldt, det er, at jeg føler mig drevet, jeg føler mig draget. Hvis man har de øjeblikke i sit liv, når man hører noget, når man gør noget, så vil jeg invitere folk til, for det er det, jeg gør med mig selv, at læne sig ind i det. For det er noget i en, der forstår, at det her, det er noget, der er på ens vej. Det er noget, der er vigtigt for en. Det er noget, der ligger på en eller anden måde i ens karma, hvis man skal snakke om det på den måde, som vi kognitivt ikke har forstået endnu. Så kognitivt kunne jeg godt rationalisere mig selv frem til, hvorfor jeg gerne vil have en podcast mange gange før. Og jeg har mange gange snakket om det med studiekammerater og den slags ting. Men først der i sommers med Bjørn, hvor jeg lige havde haft en oplevelse på ayahuasca, hvor jeg fik at vide, at mit sprog skulle være mit våben. Efter en hel uge, der havde handlet om at bringe noget krigerenergi ind i mit liv og manifestere noget mere. Der var der sådan en oplevet erkendelse af, at det her, det er rigtigt, uden at jeg ved, hvorfor. Jeg kan ikke kognitivt beskrive, hvad det er, men jo, det kan jeg også godt. Jeg kan også godt rent sådan, jeg kan godt give et argument for, at jeg skulle starte en podcast der, men den egentlige årsag, grund til, at det føltes så meningsfuldt, det begynder jeg først at kunne se i dag og mærke i dag. Fordi det ikke kun har handlet om at bringe information ud til folk, eller noget, som jeg synes, der er vigtigt, eller samtaler, som jeg har en eller anden forestilling om, kunne være gode for folk. Det er lige så meget også fordi, at det at læne sig ind i min bliss, i min karmiske vej, eller hvad filen vi skal kalde det, at det også har gjort, at jeg ligesom er, føler jeg, har fået lov til at fordybe mig i noget, der virkelig føles meningsfuldt for mig. Og noget, som der på en eller anden måde nærer mit væsen, og der fortsætter, eller at nære mit væsen og nære den proces, den selvudfoldelsesproces, som jeg føler, jeg er gang i. Så det er sindssygt spændende. I forhold til, hvis man skal kigge sådan lidt mere på, hvad jeg tænker, fremtiden skal bringe, jamen, så vil jeg gerne fortsætte med at holde den her, balance mellem, ja, fuck det, det er sgu egentlig også lige meget. Fremtiden bringer mere af det samme, og jeg gider sgu egentlig ikke at spå om den, for det har meget at gøre med igen. Altså lige nu der kommer der så monolog ud, fordi jeg ikke har planlagt samtaler, og det er ikke fordi, at resten af den forbudte skole har været sådan et struktureret program, hvor jeg har tænkt over, at der skulle være minimum en om ugen. Det er mere noget igen, at så lige pludselig sidder jeg og har skrevet til en masse mennesker, fordi at de er faldet ind over ens vej, eller der er nogen, der er jer, der skriver op, har du overvejet at kontakte ham eller hende. Ja, så gør jeg det. Eller man møder nogen. Eller Anders Tengman, han siger, har du snakket med, skal du ikke snakke med de her mennesker, de er interessante, eller hvordan det lige kan, hvordan det lige flasker sig. Så det vil jeg egentlig ikke spå så meget om. Men jeg tænkte egentlig på, at man kunne gå i gang med, eller jeg vil gå i gang med at besvare nogle spørgsmål, fordi, eller i hvert fald det ene af dem, det taler meget godt ind i det her med den forbudte skole, og hvad den er, og hvad jeg har fået ud af den. Det er Peter Wulf, der spørger, hvilken samtale, der har været mest givende og spændende at have for mig. Det er svært at svare på. Jeg vil helst ikke give sådan et vagt svar, at de er alle sammen spændende. Men det er de jo i en eller anden grad. Altså, så jeg nyder virkelig bare samtalen, og bare det at sidde og snakke med et andet menneske, og komme ind i det, som jeg kalder for det fælles menneskelige, som er, at vi kommer nedenunder de ting, som vi ofte normalt taler om. De ting, som adskiller os, som for eksempel, at vi taler om, jamen jeg er mand, du er dame, jeg studerer, du arbejder i en ingeniørvirksomhed. Altså, det er tit på det niveau, vi mødes, når vi samtaler med mennesker, eller det er i hvert fald noget, som jeg oplever ofte. Også fordi det er nemt og umiddelbart, og det er dig nemt at spørge, hvad laver du? Men allerede der, der har jeg spurgt, hvad laver du? Som om, at du er noget anderledes end mig, eller at du nok laver noget andet end mig. På den måde så, jeg ved ikke om det giver mening, på den måde så er vi ofte i gang med hele tiden, når vi taler, i gang med at, hvad skal man sige, at adskille os fra hinanden og finde ud af, hvordan er du anderledes end mig. Og det som jeg synes er interessant, det er at snakke om de ting, som der er nemlig ikke er anderledes. De ændrer billeder, meditativ tilstand, eksistentielle spørgsmål, de steder, hvor vi kan mødes i en eller anden form for en fælles forståelse og i fælles erfaringer og fælles undersøgelse. Så på den måde, så synes jeg, alle samtalerne er interessante. Når det så er sagt, så er jeg rigtig glad for de samtaler, hvor jeg selv føler, at jeg bliver udfordret på min egen praksis, hvor jeg bliver udfordret på min egen udvikling og på min egen forståelse. Også når jeg bliver udfordret på et teoretisk niveau. Og det tager jeg nok også ind i, hvorfor at, altså jeg føler, at jeg er elev af den forbudte skole, ligesom der nok er nogen af jer, der sidder og føler. I starten var der en følelse af, at jeg laver den forbudte skole, men nu føler jeg, at den forbudte skole er i gang med at lave mig i en eller anden grad. Hvilket er lidt absurd, og det hænger ikke helt så enkelt sammen, men der er en eller anden fornemmelse af det. Fordi de samtaler, jeg har, hvor jeg virkelig føler mig udfordret, hvor jeg skal holde tungen i munden, men ikke udfordret på en måde, hvor jeg sådan ikke kan følge med, men mere, hvor jeg bliver engaged, hvor jeg har lyst til, hvor det skaber undren og engagement. For eksempel, det bliver snart meget med Anders Tengvand, men det er også fordi, at jeg startede i bag efterfølgende, der havde jeg nogle egenterapi-timer, og nu mere noget ala supervision hos Anders. Så han på en måde også blevet en eller anden karakter, synes jeg er meget sjovt, i mit liv. Men kroppens psykologi var interessant for mig, fordi at de afsnit virkelig fordrede mig min tænkning, men også hvordan jeg selv forstod det her med chakra, ikke kun intellektuelt, men også i en mere meditativ eller erfaringsbaseret forstand. Så det har været rigtig interessant. Jeg nyder samtaler med Karen Grue. Og det er især også, fordi der er den her følelse af visdom, den her oplevelse af, at jeg sidder og snakker med en ældre, som vi ikke har så mange af i Danmark. I hvert fald ikke dem, der har den her. Så hun føles nærmest som en force at sidde foran. Og selvom hun bare er en mild ældre dame, så er der en visdom og en kraft, der kommer ud igennem der. Og historiefortælling, der er ret fantastisk. Som synes jeg også giver en eller anden, når man lytter til folk, der er elders, enten, det man behøver jo ikke at være ældre, for at være en ældre. Ellers er vi i hvert fald utrolig fattige her i Danmark og i Vesten, så hvis vi åbner den lidt op og bare siger folk, der måske også har, det ved jeg ikke, visdom, også selvom at det er blevet akkumuleret på kortere tid, vi kunne kalde dem for elders, så er det en definition, jeg er lidt mere glad for. Elder wisdom. Men der er et eller andet, der fordrer en, når man sidder foran mennesker, der har gjort arbejdet. Og som på en eller anden måde overdrager noget visdom. Det fordrer sådan en som mig i hvert fald. Jeg kan mærke, at der er noget, vi kan kalde det for sjælen i mig, eller græske damon. Der er en eller anden højere del i mig, som der suger det til sig, og som ligesom navigerer efter mødet med de her mennesker, som ser det som, det ved ikke, en eller anden klargørelse af, en eller anden klargørelse af, hvad for et ideal det egentlig er, vi stræber mod, eller jeg skal stræbe mod. Det her med at mærke en gang imellem, en ting er, når noget lyder godt, eller når noget er fedt sagt, eller sådan. En anden ting er, når det resonerer i hele kroppen. Når man virkelig begynder at forstå, ikke bare intellektuelt, men i kroppen, når noget er vigtigt. Og det sker i de her samtaler engang, men det er også derfor, jeg opfordrer til, at man lytter med hele sit væsen, altså for pokker. Det kan godt være, at man ikke forstår alt, der bliver snakket om. Men det er der heller ikke nogen som helst, der nogensinde har sagt, at man skal forstå. Jeg kan huske, da jeg startede med at lytte meget til podcast og forelæsninger på YouTube. I starten, da jeg startede med at lytte til Jordan Petersons bibelforelæsninger, for eksempel, der fattede jeg hat. Men så en gang imellem, så var der en sætning, som jeg måske ikke rigtig forstod, men som bare føltes, som om hele min krop forstod det, som om mit nervesystem forstod det, som om min sjæl forstod det. Kognitivt var jeg ikke med. Og selvom jeg ikke forstod, måske forstod jeg 30% af sådan en forelæsning, som Jordan Peterson lavede der i starten, eller en anden, altså det kunne være Ramdas eller Alan Watts, eller når man har hørt Christopher Hitchens og skulle forstå de ateistiske argumenter, hvilket også er rigtig fint at dykke ned i. Så forstod jeg måske ikke altid det hele, men der er et eller andet, der drager en derhen, til man stadig sidder og lytter. Og så lægge den der, prøver at lægge fokus væk fra den frustrerede del, der ikke forstår det kognitivt, der ikke kan gå ud og blære sig med alt muligt ny viden. Senere på dagen, når man lige har ligget og lyttet til nogle nørdede forelæsninger. Men i stedet for så bare tage det ind og lade det sådan parfumere ens væsen, for der er noget i det, der nok skal forstå meget mere, end hvad du lige går og regner med. Det er i hvert fald min sådan, filosofi. Så det med at lytte med hendes væsen, det er også at prøve at lægge mærke til, hvordan reagerer min krop, mine følelser, min ånd eller min sjæl egentlig på det her. Og det er der, hvor meditation også kommer ind og kan hjælpe. Så på den måde, så... ja, det kunne man ligesom sige, var stemmegaflen for mig, det der navigerer mig også i samtalerne, hvornår der virkelig er noget, der... der giver stor mening. Og så er der bare de her samtaler med folk, hvor jeg føler nærmest, at jeg har fået mig, det ved jeg ikke. Altså jeg føler virkelig, at jeg har fået mig nogle nye venskaber, nogle dybe relationer. Også selvom jeg kun har mødt folk en enkelt gang eller to, men det med, at man i 2 timer, 2,5 time sidder virkelig og taler med et menneske på et plan, og det er det, jeg håber, at der kan ske her på den her podcast, at det er på et plan, hvor at vi netop kan give slip og give os hen til et naturligt flow i samtalen, som måske engang man virker forvirrende, men hvor vi på et eller andet tidspunkt, når der er gået 2 timer, har en klar følelse af, ui, så er energien løbet af. Altså vi kunne godt snakke videre, men der er et eller andet, der er blevet afviklet her, i stedet for at være planlagt. Og for at komme derned og stole på den proces, så bliver vi nødt til at mødes et lidt dybere sted. Det var jo sådan, jeg prøver at beskrive det. Det er sådan, jeg oplever det. Det er i hvert fald det, jeg stræber efter. Det mest tilfredsstillende er, når samtalen afslutter sig selv. Og det gør den utrolig ofte, hvilket er lidt mærkeligt. Ja. Så jeg kunne nævne alle. Altså, jeg glæder mig til at snakke med Vincent blandt andet igen. Der var en eller anden god modbalance til, eller i hvert fald noget krigerarketyp til meget af mit lidt bløde. Der spillede godt. Jeg synes også snart Lasse han skal på igen for Dansk Center for Mindfulness. Så der er mange forskellige. Og jeg håber at der er nogen af jer der har tænkt Nikolaj Knup, Anders Vogt, som jeg kalder for Fugt, Avilu. Ja, altså man kunne blive ved. Der er mange interessante mennesker. Som jeg tror, det er da et meget fint punkt lige at gøre det på. Tusind tak for at tale jer. Fantastisk. Dejligt, at I gider at dele jeres visdom med mig, sådan så jeg kan blive en lille smule mere udfoldet, som jeg godt kan lide at kalde det. Så tak for det. Lad os... Altså bliver spurgt, om jeg kommer til at lave... podcast på engelsk i fremtiden. Det ved jeg sgu ikke rigtig lige. Jeg har jo gået overvejet det før. I mine lidt småkække tider eller timer, så kan jeg godt forestille mig, at jeg kunne da egentlig godt kontakte Chris Bage, eller som har skrevet LSD and the Mind of the Universe, eller forskellige Rupert Spira, som jeg godt kan lide, non-dual Advaita underviser. Ham kan I tjekke ud på YouTube. Så den kan man så have lidt kæk og tænker, dem ville jeg da godt kunne få fat på, men altså, det tror jeg ikke. Så det er ikke noget, der normalt lige umiddelbart er i planen. Jeg synes faktisk, der er noget ret fedt i at få i tale sat det danske felt, eller hvad man skal sige. Fordi noget af det, der overraskede mig, ligesom da jeg startede med den forbudte skole, tænker jeg, der er sgu ikke nok at tale med i Danmark om de her emne til at lave meget mere end 50 afsnit. Og det er der, og der bliver ved med at dukke flere op. Så der er også noget i at få skabt en eller anden form for en visdomskultur. Eller en bevidsthedskultur, skulle man nok kalde det, i den moderne verden. Og det er noget, jeg måske kan snakke lidt mere om til en af de andre spørgsmål, der er kommet. Men det ser jeg i hvert fald som noget, der er virkelig vigtigt. At vi får skabt en kultur for de her ting, for ånden, for bevidsthed, for visdom. Og en af måderne, vi gør det på, det er ved at begynde at snakke. Og i talesæt og gå i dialog. Og ikke bare lave korte statements i tv-programmer, men faktisk at udfolde, hvad der er autentisk for os hver især, og så lade det mixe sammen, ligesom i sådan en alkemisk proces. Det er også noget, der er fedt ved sådan en podcast, ikke? At man bringer ligesom to forskellige substanser, to forskellige stoffer, og så rummet, det skaber ligesom sådan en kolbe, hvor man blander det i, og så ser man, hvad der kommer ud på den anden side. Og på den anden side af podcasten, og løbet af podcasten, der, det sprutter og gør ting og sager, og der kommer nye ting frem til tider. Og måske ikke for dig, der sidder derude, men måske for mig, og måske for, altså, så det synes jeg er virkelig interessant at se, hvad der kommer ud af det her med, når man lægger noget autentisk, noget mere umiddelbart ind i hinanden, og lad det smelte sammen, og lad os se, hvad der sker, komme ud af det. Så begynder vi på en eller anden måde at få beskrevet noget lidt dybere omkring, hvad vi er som mennesker, fordelt vores visdom, og vi får lært af hinanden, og bevidnet hinanden, en masse gode ting, og noget af det, som jeg tror kunne være med til at skabe en bevidsthedskultur, det er simpelthen for en af de ting, som jeg tænker, at der vil give mening, det vil være, at faktisk at dialogen får noget mere plads, den lange format dialog, og man kigger hinanden i øjnene, og tager hinanden seriøst, at man ikke tror, man ved det hele, at man lærer at lytte ordentligt, og at man er ikke bare nysgerrig, at jeg er nysgerrig, men at man er dybt nysgerrig, fordi at man ligesom har anerkendt og indset, at det er et fucking mysterie, livet, bevidstheden, universet, man kunne blive ved. Og det at læne sig ind i det er utroligt interessant, og når vi kan gøre det sammen med andre mennesker i dialoger og finde ud af, hvordan ser det ud over på din side af tingene? Hvordan ser det ud derovre? Hvad kan du bidrage med til mit perspektiv, og hvad kan jeg bidrage med til dit? Og kan vi på en eller anden måde transcendere der, hvor vi er lige nu, for at komme tættere på et mere fuldkomt billede, og samtidig med, at vi forstår, at vi aldrig nogensinde får skabt et fuldkomt billede? At det ikke er noget, vi som sådan kan skabe igennem samtale, men det er mere noget, vi må erfare. Det er en anden snak. Så det var et mærkeligt svar til det, men i hvert fald ingen engelske afsnit lige umiddelbart. Så spørger Lasse, hvordan vi får afvæbnet stigma omkring psilocybin. Jeg har lyst til at især udvide den der til alle psykedeliske substanser. Jeg vil godt smide cannabis med i den her. Det kommer der også et podcast om snart, hvor vi skal snakke blandt andet om brugen af medicinsk cannabis. Hvordan får vi gjort det? Jeg tror, det er noget af det, jeg lige har nævnt nu, at vi skal have skabt en eller anden form for, at det er lidt ligesom, det er også svært for mange mennesker stadig, og jeg kan mærke det selv, at det kan godt være svært at snakke seriøst omkring ens meditationspraksis med folk, der, lad os sige, i en eller anden grad er uinitieret, som ikke rigtig har haft en meditationspraksis eller prøvet det på samme måde som at det kan være svært at tale om filosofiske idéer og den slags ting, uden at det skal være sådan totalt filosofisk i en eller anden sådan akademisk forstand, men at man sidder og grubler og undres og netop blænder sig ind i det her mysterie, det er også en ting, som en eller anden måde er stigmatiseret. Det er ikke ulovligt, men det, jeg vil mene, at det er stigmatiseret, eller i hvert fald marginaliseret i en eller anden grad. Jeg tror noget af det, som for det er noget af det, jeg synes, der er interessant, det er, jeg oplever i mange af mine relationer og de samtaler, jeg går ind i, at de fleste mennesker, hvis man ligesom skaber rummet og åbner, eller ikke skaber rummet, men i hvert fald åbner op for, at her i den her samtale, vi har her, i den her relation, vi sidder i, der er det okay at tale om de ting, vi ikke ved, og de ting, vi undrer os over, og de ting, der holder os vågne om natten, og de ting, der driver os fremad. Hvad er universet? Hvad er jeg? Hvad er meningen med livet? Hvad det nu kan være. Og det tror jeg er noget af det, der er med til at afstigmatisere og rive de her emner op af sådan en eller anden marginalisering op til noget, som der er lige så anerkendt at tale om som alt andet. Og det samme ser jeg med psykedelika. Jeg tror, at den, altså forskning kommer til at gøre sit i forhold til at afstigmatisere. Det, som jeg kan være lidt bekymret for, det er, at vi kommer til at rende ind i sådan en omgang. En medikalisering, hvor psykedelika er noget, vi bruger til mennesker, der i gåseøjne er syge. Det gider jeg ikke gå ind i nu, det her med psykisk sygdom, men der har jeg også en masse holdninger til. Og grund til, at jeg er bange for det, det er fordi, at for mig at se, så er, burde det være en ret for voksne mennesker at ændre deres bevidsthedstilstand, så længe de ikke gør noget ondt ved andre. Altså, det er jo det mest private, vi overhovedet kunne have. Det er vores bevidsthed. Jeg kan røre en andens krop, men der er ikke nogen, der... Jeg kan ikke røre din bevidsthed i den forstand. Jeg kan ikke... Det er der ikke noget, der kan. Så det er på en eller anden måde det mest private. Jeg kommer aldrig nogen til at opleve verden, som du oplever den, eller igennem dine øjne, igennem din sansning, din perception. Så derfor bør vi som voksne mennesker have lov til at gøre hvad det passer os. Også selvom at der er far involveret, fordi det er en eller anden mærkelig misforstået forståelse af, at der ikke er, ja, at vi kan sikre os. Altså vi er sgu alle sammen født døende og skal krasse af på et eller andet tidspunkt. Undskyld, at jeg snakker sådan om det, men altså, det er rigtigt. Så vi kan godt prøve at pakke os selv ind i bobleplast indtil der er vat, men... Vi kommer til, altså forrådelsesprocessen går også i gang, og selvom at vi og selvom vi er pakket ind i bobleplads, så det kan vi ikke beskytte os selv for, så det bør være noget, som vi har mulighed for at indtage og eksperimentere med, sådan noget som psykedelika eller cannabis. Men så er målet så, at vi netop får skabt en bevidsthedskultur, at folk de begynder at tale ud, at der er flere, der begynder at sige, at jeg har fået det og det ud af psykedelika, jeg har haft de og de udfordringer med psykedelika, simpelthen bare for at springe ud af skabet, så vi kan begynde at dele vores levede erfaringer med hinanden, så vi kan begynde at måske få skabt lidt mere mening af verden, og invitere til, at vi er i gang med at undersøge noget, der er et mysterium. Altså vi ved ikke særlig meget om psykedelika i Vesten, og vi skal også have, vi har det meget med måske at komme til at... Og det tror jeg også er fint, at der er masser at lære af fra forskellige visdomstraditioner eller kulturbærer, når det kommer til for eksempel brugen af psykedelika. Der bliver kigget rigtig meget mod for eksempel Mazatec eller Shipibo-indianerne. François Boisset's bog Conscious Medicine er jo ligesom... Consciousness medicine, skal det siges. Det er jo ligesom formet at tage udspring i, ja, Mazatec, religionen, eller kulturen. Så det er rigtig godt at bringe det med ind, det tror jeg. Men jeg tror også, det er rigtig fint, at vi begynder at... For der bliver gjort erfaring i Danmark, og der bliver gjort erfaring i Vesten, men det er svært at virkelig... og finde ud af, hvad den erfaring er, finde ud af, hvor erfaringen den egentlig giver mening, og har en eller anden form for legitimitet, eller hvor det bare er noget, der gælder for den enkelte person, der har gjort den erfaring, eller noget, der simpelthen er decideret ugyldigt. Og det kan vi først rigtig finde ud af, når vi begynder at springe ud af skabene og have en voksen dialog. Jeg synes, det er så vildt, at noget, der er så meningsfuldt for de mennesker, der prøver det, enten til den positive eller til den dårlige side, men i hvert fald betydningsfuldt i en eller anden grad, at vi ikke kan tale seriøst om det. Og når jeg siger vi, så ved jeg godt, der er mange af os, der lytter her, der kan. Men at vi også begynder at invitere verden ind i den samtale, og i hvert fald vise os frem. Ikke at skamme os og pakke os selv ind. Vi har haft en stor transformativ oplevelse, som måske gør, at vi er bedre forældre, bedre arbejdsgiver. Hvad det kan være, at vi begynder at nyde naturen mere. Og noget af det, som jeg tror, man skal passe på med, det er at fortælle for meget om selve sine oplevelser. For det lyder wacko for mange, især fordi vi lever i sådan en lidt objektivistisk, moderne, videnskabelig, materialistisk verden, ikke? Meget rationel. Så når man begynder at fortælle om, hvordan en spirit guides fortalte en, at man skulle stoppe med at ryge, eller hvad fanden det kan være, så kan det godt være, at man allerede smadrer den der. Men noget, som jeg tænker, der er en god ting, og noget, der det også handler om, når man, hvis vi skal afstigmatisere, og vi skal begynde at springe ud af vores skabe. Det her, det er også der, hvor jeg tror, at noget af det, som jeg vil kalde for social integration, kommer ind. Det snakker blandt andet med Rebecca Russell om. Også et fantastisk afsnit forresten. Fedt. Synes jeg. Eller en samtale i hvert fald. At det, der er også noget, der er noget, der hedder social integration, og det handler om, hvordan man finder ud af, at man kan dele sig selv med sin omgangskreds og sin familie og sin verden. Det, hvor man befinder sig. At man løber rundt og skjuler noget, som har været transformativt for en, som har været definerende for, hvor man søger hen i sit liv. Det skaber unægteligt på et eller andet plan en eller anden form for en splittelse. Og hvis vi snakker om, og det tænker jeg, at jeg skal snakke om til sidst i dag, omkring meditation og den åndelige praksis som en integrativ proces, så er det faktisk lige præcis mod det, som jeg vil kalde for noget af det vigtigste i spiritualitet eller åndelig udvikling, det er nemlig at være i gang med en integrativ proces. Jung snakker om individuation eller individuering. Lige præcis det, at vi bliver nødt til ikke at være og distancere den del af os, som har følt dyb mening og som ligesom retter os ud i vores fremtid, som tager udgangspunkt i en psykedelisk oplevelse eller indsigterne derfra, og så den, som vi viser frem for vores verden, vores kolleger, vores venner, vores familie. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan kan vi også lade den del, ikke fordi vi skal sidde og prædike løs som psykedelika, men hvordan kan vi få lov til at være den, som vi er. Det er så simpelt. Sådan så at hvis samtalen for eksempel falder på naturen, og man har lyst til, der er noget, der dukker op omkring, hvad man fik ud af, dengang man tog svampe i skoven, jamen så del det dog. Lad være med at fortælle, at du så næser, eller det, og det igen, det er der sjældent nogen, der er sjældent oplevet nogen, der har set næser eller lyserøde elefanter på den måde, i sådan en eller anden, her der står der en rød næse, men prøv at lade være med at bruge for meget tid på at forklare, hvad det var, du oplevede, fordi det kan du ikke forklare anyways, men forklare, hvad der er givet dig. På den måde kan vi, tror jeg, måske integrere os på en mere social plan. Fordi det er så sjovt, at når mennesker omkring os, som vi holder af, og som højst sandsynligt også holder os, når vi fortæller dem om noget, som virkelig betyder noget for os, så sjovt nok har de fleste det med at lytte og forstå. Men hvis vi samtidig med det her, hvis vi ikke bare deler vores, hvad skal man sige, hvad ting giver os, og hvorfor noget er vigtigt for os, men vi begynder at igennem at prædike en eller anden oplevelse af, at alt er badet ind i Guds kærlighed eller sådan noget, så risikerer vi at skabe splittelse, og at vi faktisk laver et subtilt angreb på dem vi taler med, verdensforståelse. Fordi jeg lige pludselig sidder og siger, at jamen, altså, jeg er på psykedelika, og nu ved jeg, at planter har ånder. Og derfor nyder jeg med at være i naturen. Og så byder jeg op til en diskussion, vil jeg mene. Men jeg tog svampe, og jeg oplevede dyb forbundethed. Og derfor så har jeg sådan en virkelig respekt for naturen nu, og føler nærmest, at den, jeg føler virkelig, at den lever. Det er lidt en anden måde at lægge det ud på. Så det var lidt omkring afstigmatisering af psilocybin. Ellers så tror jeg bare, at ja, forskningen skal nok gøre sit, men lad os lige få det til at være noget, som er lidt mere frit tilgængeligt for voksne, ansvarlige mennesker, og lad os få spredt noget viden, så det ikke går galt alt for tit. Så har skabt en visdomspraksis omkring det her. Det kunne være fedt. Men altså, fandme værvelig, hvis det var rent medicinsk, at det her det blev til noget. Så bliver der spurgt, om vi europæere har glemt, hvem vi i virkeligheden er, og lagt vores tro over til det beviselige, og ja. Det tænker der er mange forskellige... Det er ja, det er mit svar. Det er der mange forskellige måder at svare på, ikke? Helt grundlæggende så ja. Altså vi tror ligesom, at vi er egoet. At vi er meget, kunne man sige. At vi er meget i mig selv. Forstået på den måde, at vi er vores mentale og sociale konstruktioner os selv. I langt højere og kulturelle konstruktioner os selv. Altså, det er jo ligesom om, at vi gennem oplægsvæksten, så bliver vi jo underlagt et socialt og kulturelt tryk, som gør, at vi ligesom presser os ind i en eller anden boks. Og nu er jeg Alex, og jeg er 27 år gammel. Jeg studerer, og jeg kan godt lide at fremstå som en, der er sjov og alligevel klog, men ikke tager sig selv alt for seriøst. Og så sådan spirituel i det. Men ellers godt at styrketræne, så er lidt svært at putte i boks. Og det er alt det der, alt det der med at være så, hvad skal vi kalde det? Refleksiv, konceptuel, tænkende. Det gør, at vi aldrig nogensinde erfarer, hvem vi egentlig er. Fordi grundlæggende så er alt tænkt, det er en, hvad skal man kalde, en andenrangs virkelighed. Ikke forstået, at den er mindre værd. Men hvis vi lige så snart af, at altså man kan lave øvelser, man kan sætte sig i et rum, eller hvor man nu er henne der, hvor du er ude at gå med den her podcast i den øre, så vil du prøve en gang lige at slå blikket, gør det blødt, gør blikket blødt, lad det udvide sig. Og prøve for en gang skyld lige at betragte dit synsfelt uden labels. Og lige så snart jeg så peger på mikrofonen og siger, det er mikrofon. Det er jo ikke mikrofon. Altså mikrofon er jo en total simplificering af, hvad det er. Når jeg siger mikrofon, så kommer der et symbol op i hjernen, op i mit, for mit indre øje, så kan jeg, ved jeg, hvad det er, men den har mange andre kvaliteter. Jeg kunne også godt sige, at der, den er metal, og den er et elektronisk... tror jeg. En elektronisk konstruktion, at den er sort, at den er grå, at den er glat. Jeg kunne blive ved. Så altså det er jo bare det her ideen om, at the map is not the territory. Altså kortet er ikke selve territoriet. Når vi tager Danmarks kort, så er det ikke det samme som at, du ved, smage den danske muld. Eller bade i Vesterhavet. Det er noget andet. Og sidde og tale om kemiske sammensætninger og evolutionære årsager til, hvorfor at jordbær smager, som jordbær gør, gør aldrig nogen, som vi kommer til at smage jordbær. Så på den måde, så erfarer vi aldrig os selv. Så man kan sige, at vi europæere har glemt, hvem vi er på det plan. Fordi vi har smidt vores, hvad skal man kalde det, indsigtstradition, traditioner væk. Hvilket nok også var noget af det, som var en del af de første tidlige kristne kulter, gnostikerne blandt andet, eller hvis vi går tilbage til vores arv for grækerne, så var der i hvert fald også mysterietraditioner der, og i hvert fald en tradition for filosofisk tænkning. Og når man tager sådan en udsagn som Sokrates, det eneste jeg ved, at jeg ingenting ved, så er det lige præcis noget af det, vi kunne måske gisne om, at han mente. Men hver ting, jeg begynder at formulere, tror jeg ved, det er allerede i sig selv ufuldkomment, og derfor ikke rigtigt. Altså, jeg ved ikke noget, men jeg kan erfare noget. Jeg kan leve noget, og derigennem komme i kontakt med en eller anden sandhed, komme i kontakt med, med mig selv, komme i kontakt med verden. Men det er meget mere en levet erfaringsting, end det er en kognitiv, intellektuel proces. Så på den det plan mener jeg, at godt man kan snakke om, at vi har glemt, hvem vi er. Så kan man tage sådan noget som for eksempel James Hillman, der mener, at det, som vi egentlig har glemt, vi har glemt vores græske rødder. Og det er derfor, han er så interesseret i det, at det de politeistiske guder og religioner fra Grækenland, fordi at det netop, hvad skal man sige, danner et mere realistisk billede af den menneskelige psyke og af mennesket, at vi er... at vi er forskellige og splittede, og der er flere forskellige delpersonligheder i os selv, der vil forskellige ting, der er forskellige behov og drifter og måder at gøre tingene på, anskuelser, hvad det nu kan være. At det er det, vi har glemt, at vi er blevet for lysfokuseret, kunne man måske også sige. Hvilket blandt andet taler ind i noget af det, som Anders Dræby igen også fede samtaler. Anders Dræby snakker om, at vi bliver mere og mere individualistiske, men vi bliver mere og mere individualiseret ens. Altså folk ligner mere med hinanden nede på gaden og kigger på et billede af politikerne. De er kommet fra nok så forskellige partier, men de ligner sgu alle sammen hinanden. Og originaliteten af autentiteten, den er sgu lidt forsvundet med individualiseringen, hvilket er lidt komisk. Ja, det er så, hvad det er. Eller Carl Jung, der i, hvad det, den hedder? The Undiscovered Self, en lille bog, som jeg virkelig anbefaler at læse, som er sådan lidt mere, på en eller anden måde, lidt mere sociologisk undersøgelse, eller samfundsvidenskabelig undersøgelse, af hvad det egentlig er, der gør efter 2. verdenskrig, at hvad det er, vi mangler, og det vi, han mener, vi mangler, det er jo den her netop, hvad skal man sige, den åndelige dimension i livet. Altså det er også at køre videre på Nietzsches profeti omkring, at Gud er død. At det, Gud er død, det er ikke noget godt. Det betyder, at vi nu skal til at lave vores egen, i Nietzsches forstand i hvert fald, som jeg forstår det, at vi skal skabe vores egen moralitet og vores egen værdier. Og derfor kommer supermennesket. Er det ikke det, han kalder det? Jeg kan ikke huske det. Nå, men i hvert fald, og der er der i hvert fald en kritik hos Jung, at det er ikke noget, vi kan ikke skabe vores egne værdier, så meget som at vi kan, åbne os selv op for, på en eller anden måde, visdom og sandhed, der er indlejret i virkeligheden, som den er. Og det kan godt være, at de viser sig forskelligt, for hver og en af os, men at der er en eller anden ting i os selv, der ved, når vi støder på noget sandt og noget rigtigt. Og især hvis man for eksempel også arbejder med en terapeut eller noget i den stil, så kan man ligesom på en eller anden måde begynde at invitere den åndelige dimension ind i ens liv, ikke som noget, der er adskilt fra den moderne verden, men noget, der kan integreres i den moderne verden. Og som... Når jeg begynder på det arbejde, så begynder den, fordi det, jeg tror, jeg roder lidt rundt i det nu, men der er en eller anden oplevelse af, når man inviterer ånden ind, og ikke bare med at tænke, at man er åndelig, eller man tænker, at nu fordi at jeg fyrer op for lidt røgelse, så kører det rigtig godt, og det er rart. Så det er også fint, men at man også inviterer... Man inviterer ånden ind til at... transfigurere eller transmutere det væsen, man er, inden man har inviteret ånden ind, og det er ikke kun rart. Og det vil også fortælle en, ligesom jeg sagde tidligere med sjælen eller med den græske daimon, at der er noget i en gang imellem, der siger til en, det skal du ikke. Den vil ikke diskutere, den argumenterer ikke, den siger bare ganske overbevisende, det skal du ikke. Tidt har vi det med at ignorere den, men når vi begynder at lytte til den, så er det sjovt, at så ligesom, at der er i værens eller indlejret en eller anden form for værdimæssig eller moralsk kodex, som er sindssygt relativ for hver en af os. Når vi begynder at lytte til den og kunne læne os ind i vores indre stemme og ind i vores karmiske spor, så begynder der at blomstre ting op, som man tænker, hvor fanden kom det fra? Og det mener jeg er noget, vi har glemt også. Altså vi har glemt ånden. Så på et plan, så har vi bare glemt, hvad vi er. Altså vi tror, vi er alle mulige koncepter og billeder og at vi er den, vi ser, når vi kigger ind i spejlet og siger, jamen det er Alex. Eller hvad man nu hedder. Og ikke ser, at når vi siger, det er Alex, eller det er mig, at det faktisk bare er en... Ikke at det ikke er en virkelighed, men at det på en eller anden måde er en mindre eller mindre substantiel virkelighed, end den virkelighed, som den peger mod. Og den virkelighed, som den peger mod, det er, at vi, eller som jeg oplever det i hvert fald, at jeg blot er, alt vil være en simplificering, men i en eller anden form er det åbne, kærlige rum, hvor alt opstår, og alt forsvinder. Og det er jo allerede forkert, når man begynder at nævne det på den måde. Jeg vil lige her til sidst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis vi snakker om det her med bevidsthedskultur, og man kan sige, at vi er måske lidt i gang med det, en åndelig kultur. Grund til, at jeg synes, det er interessant. Jeg kan lige skrive det med, men der er en eller anden tysk filosof, der har fundet på det her, eller begyndt at prøve at bruge det udtryk her. Jeg tror, han mener alt muligt andet med mig, end mig, for det er meget med AI og den slags også. Men bevidsthedskultur i en forståelse af, at vi skal have en ny åndelig kultur, en kultur omkring og en forståelsesramme omkring, hvad det åndelige arbejde betyder, hvad det indebærer, positive ting, faldgrupper, og hvad for nogle nuancer, der er i åndelig udvikling, åndeligt arbejde, åndelig udfoldelse. For det er så nuanceret. Og et eksempel, som jeg gerne lige vil give på det, det er meditation. Meget af det meditation, der dyrkes i dag, det, selvom det er sindssygt godt, at man kan se det lidt som gatekeepers, som der åbner folk, nogle folk op, eller åbner døren til folk, så man kan træde mere ind i den meditative og åndelige praksis, så meget af det meditation, der bliver dyrket i dag, det er jo sådan på en eller anden måde meget overfladisk. Altså MBSR handler om stressreduktion. Så i stedet for at sige, at stressreduktion eller en biprodukt, så fremstår det som, at det er det, vi får ud af at meditere. Vi reducerer stress, eller vi reducerer depression. Alt det ser jeg som biprodukt, og det samme med en psykedelisk rejse. Altså det er en biprodukt, at du ikke mere ryger smøger efter. Det er ikke det, det egentlig handler om. Det er ikke det, det egentlig er. Og jeg tror, at vi er ved at koge det ned til sådan nogle simplistiske ting, som vi kan lave statistikker på i videnskabelige undersøgelser. Det er der rigtig meget godt i, og det gør, at vi måske kan popularisere det, og vi kan bevise, at der har en, at det har en effekt. Men det, som det virkelig handler om, det er indsigt og integration, vil jeg kalde det. Integration er mere og mere af en selv. Og den her integrative proces, som jeg også snakkede om, i forhold til ikke at blive splittet mellem den spirituelle del af en selv, altså den, der er sammen med ens venner eller familie osv. Ligesom få integreret de to dele og finde ud af, at det spirituelle ikke bare er noget, man gør på sin meditationspude. Det, der så er problemet med MBSR og den slags ting, det er, at den slet ikke... Det ved jeg faktisk ikke noget om, det skal jeg lære med at sige. Udlægningen, sådan som jeg har fået det, er folk, der har været på MBSR-kursus i deres virksomheder og den slags ting, eller også mange meditationsapps, det er, at en fokus netop er på en eller anden form for en ro, hvilket også er dejligt, og så på den her afstressning. Hvilket er fint. Men det er ligesom, at når vi allerede har sagt, at det er det, det handler om, så putter vi det i en kasse, og så kan vi ikke rigtigt, så lukker vi, putter vi skyklapper på for praksisen, så vi ikke kan få lov til at erfare, hvad der ellers kan opstå i den praksis her. Så der er noget i at få åbnet den op, og virkelig få i tale, at, hvad skal man sige, nuancerne, dybderne, bredderne, graderne af spirituel, åndelig, meditativ indsigtspraksis, som en del i en af den moderne bevidsthedskultur, hvor vi jo også bare transcenderet de der, hvad skal man sige, religiøse dogmer i relativt høj grad i den vestlige verden, hvilket man kan se som noget godt, men som også har sine konsekvenser, og hvor hvis man så lader de her visdomstraditioner og indsigter, både for enkelte mennesker, men også for traditionerne, begynder at tale, så kunne man måske jo skabe noget kultur, som, hvor vi ikke siger, at fordi jeg er kristen eller buddhist eller andet, så er det mig, der er sandheden, men jeg kan bidrage til, at vi kan belyse sandheden fra mit perspektiv af. Det synes jeg kunne være interessant, hvis man kunne det. Men når jeg snakker om det her med, at det er integrativt, så handler det egentlig om, at vi, hvis man lige kan også komme tilbage til en rød tråd i podcasten, som jeg fuldstændig har glemt, men omkring den forbudte skole. Da jeg startede den forbudte skole, der min meditative praksis var enten mindfulness-baseret vipassana i en eller anden grad, eller koncentrationspræget, hvor jeg har fokus på enkelte objekter eller fænomener, mere korrekt at sige, i bevidstheden. Ellers så lader jeg en åben bevidsthedsmeditation, hvor at, eller non-duel, hvor at, jeg ligesom prøver at lede efter selvet, ikke formår at finde det, og finder ud af, at det eneste, der sker, det, det, altså, det er blot jeg-er-heden i oplevelsen. At der er noget, der er, og det hele tiden ændrer sig, og det ikke er fast. Og man kan ikke sige, at det engang, det er faktisk ikke engang et noget rigtigt, men jeg er. Eller er. Måske skulle vi bare holde kæft. Nå, men i hvert fald, der lavede de to former for meditation, og det, som jeg har fundet ud af, det er, det er, og det er en rigtig god, fin start, men der er også planer og dimensioner imellem de to sandheder. Så den ene, det er, jeg fokuserer på åndedrættet, det kunne vi sige, at koncentrationen, den er sådan helt lukket, og så er der den helt åbne, som man kunne kalde for en ultimativ sandhed, og alt altid foregår i en eller anden form for non-dual tilstand. Hvordan kunne det være anderledes? Men imellem de to ting, der er der meget utrolig mange nuancer og forskellige dimensioner af praksis og bevidsthedstilstanden, som måske lidt negligeret, inden jeg lavede podcasten. I hvert fald i min meditative praksis. Og sådan som jeg oplever det, så handler, hvis man tager meditation som udgangspunkt i forhold til det her med at integrere sig selv som væsen, jamen så handler meditation om i en eller anden grad om at udfolde sit væsen. Det handler om at blive, komme i kontakt med mere og mere af, hvad man er. Komme i kontakt med mere og mere af ens sansning og ens perception, ens følelser, hvad der ellers er i en. Og derfor kan vi ikke rigtig negligere noget som helst i den meditative praksis. Og vi kan ikke rigtig gøre meditation til noget, der kun foregår på puden. Fordi der er vi allerede i gang med at lave splittet. Noget jeg har gjort meget, det gjorde jeg også inden jeg startede podcasten, det var blandt andet, at jeg lavede sådan en tælle-meditation, og så lige meget hvor jeg gik hen, så mediterede jeg stort set. En. Altså på en indånding, en. Udånding, en. Indånding, to. Udånding, to. Op til 20. Og tilbage igen, og hvis man fucker op, så starter man bare forfra. Og så man praktiserer det, så kan man også begynde at praktisere bare at mærke, altså kropsbevidsthed, kropsopmærksomhed i løbet af dagen. Men når langsomt at lade en meditativ praksis flyde ud i hverdagen, fordi man på den måde lader åndeligheden og den åndelige praksis blive en del af hverdagslivet, og derfor så integrerer man ligesom sig selv i en højere grad. Og på samme måde meditative praksiser. Altså jeg synes, at der er et eller andet i at, i stedet for kun at sidde i en non-duel tilstand, så også at udforske lidt, hvordan opleves min krop, hvordan opleves mine chakrapunkter, hvordan kan jeg arbejde med energien i kroppen. Fordi at når vi begynder at erfare de dele af os selv, så udfolder vi mere os selv. Altså vi flyder nærmest ud i mere og mere af, hvad vi er. Et eksempel er, at hvis man ikke sidder opmærksom på sine fødder lige nu, så hvis jeg siger, at man bliver opmærksom på sine fødder, så lige pludselig er der noget mere, der træder frem i din oplevelse. Lige pludselig kan du også godt mærke, at der også på den anden side af fødderne er en eller anden form for, måske jeg sidder, kan du mærke gulvet. Eller du kan i hvert fald mærke et rum på den anden side af fødderne, så lige pludselig er du åbnet op til en helt ny. Fordi du er blevet opmærksom på dine fødder, så er du også åbnet op til mere verden. Så jeg siger, at blive bevidst om duften i lokalet eller lydene, så ved at du folder dig ud i den del af dit væsen, så er der også mere verden der træder ind. Så det handler egentlig om, for mig der handler åndelig praksis, især meditationen, det handler om at integrere den i ens hverdagsliv, det handler om at få små bevidsthedsklokker, når man går rundt ud i verden. Det kan være, at man laver en aftale med sig selv, at nu, hver gang det bliver rødt lys, så trækker jeg vejret og bliver bevidst om åndedraget. og lægger mærke til, hvordan jeg har det i kroppen, og tager hånd om eller omfavner den her irritation over, frustration over, at det er rødt lys. Eller hver gang, at solen skinner og varmer mig i ansigtet, jamen, så skal jeg lige bruge 10 sekunder, hvor jeg trækker vejret og mærker varmen mod mit ansigt, og vender ansigtet mod solen, og bare nyder at stå der i solens varme og skær. Så på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan jeg trække min praksis ud af den mere formelle meditation, som helt sikkert også er vigtig, og den dyrker jeg i hvert fald dagligt. Men den anden del kan jeg mærke, og jeg tror, når jeg sidder og reflekterer en gang over, hvor de indsigter, jeg har fået, og den bevidsthed, som jeg løber rundt i dag, frem for ikke bevidsthed, den oplevelse af mig selv, den erfaring af mig selv og verden. Jeg tror virkelig, at den er fået rigtig meget benzin på, eller er blevet accelereret på grund af, at man har trukket den ud fra den mere formelle praksis. Praksisen har fået lov til at flyde ind i ens liv. Man læner sig ind i den åndelige praksis. Ikke som noget adskilt fra det mere almindelige, mondæne liv, men som noget, der kan integreres og blive en del af, og bør være en del af det mere almindelige liv. Og hvorfor bør det så det? Jamen, for mig der handler det om, at som jeg ligesom pointerede tidligere, når vi udfolder mere vores væsen, så inviterer vi også mere verden ind, så der er bare en større livlighed. En større oplevelse og erfaring af liv, som vi begynder at åbne op for vores energisystem, eller virkelig at have kontakt til vores chakra, og måden vi er kontekstuelt placeret, og hvordan det opleves at være placeret sådan i verden. Det åbner for helt nye dimensioner af, hvordan vi kan opleve vores liv på. Så det er en fordybelse på en eller anden måde af perception, eller en renselse er nok mere rigtig end anden. De her ting har altid været der. Man har snakket meget om østlig filosofi. De har altid været der, og det handler ikke så meget om at finde noget nyt. Det er også, hvor der ikke så meget at gøre det mere. Faktisk at afsløre, altså ligesom vi er blevet sløret til illusioner omkring, hvad verden er, og hvad vi er. Alle mulige konceptualiseringer, refleksive tanker og sådan noget, der lægger sig ind over. Alle mulige forforståelser ind over som illusion, som et slør ind over perceptionen, vores opfattelse af verden. Og spørgsmålet er, om vi ikke kan afsløre vores opfattelse af verden. Så er den ikke mere sløret, men den står mere rent frem. Og det er noget af det, som den åndelige praksis bidrager til. Når vi afslører vores perception, så er der, kan det, der træder ind i perceptionen, fremstå mere friskt, mere umiddelbart, mere sprødt, mere lækkert. Så hold kæft, jeg snakker en time nu. Er jeg kommet rundt om det, jeg gerne vil komme rundt om? Jeg kan afslutningsvis sige, at det er noget af det, som jeg blandt andet så gør i min coaching-praksis, eller hvad filen, hvis jeg kalder den, jeg hader coaching som begreb. Men så forstår folk måske lidt, hvor vi er henad. I hvert fald, de klienter, jeg har haft, der er virkelig noget i at mærke sig ind i, hvordan tingene er lige her nu, hvor vi ikke... Der bliver også snakket, og vi åbner os op til en direkte erfaring af kroppen, og det bliver guidet igennem meditationen. Det er ikke engang meditationen, det er mere en guiden ind i ens egen erfaring af kroppen og følelser. Og virkelig at være præcis og nøjagtigt til stede med, umiddelbart til stede med tingene, som de fremstår for en i sessionen. Og så at trække sig ud og lukke sig lidt ind, mere ind, lukke sig i en forstand af, at man begynder at lukke det ind i nogle konceptualiseringer og forståelsesrammer, for dem skal vi også have med os, ellers bliver det sgu svært at navigere, og igen åbner os op. Så bliver bare sådan en simpel ting, som samtalen i sådan en coaching ting, bliver ikke bare sådan, så skal du gøre det og det og det og det og det, men at det mere åbner sig op til, hvordan opleves rummet, og så lige pludselig bliver coachingen i sig selv, den her session, samtalen, den bliver erfaret dybere, mere livligt, der er mere liv i stedet for, at det blot er en eller anden samtale. Så det er min salgstale for, hvor man skal begynde at meditere, begynde åndelig praksis, fordi det giver mere livlighed. Det giver mere liv. Større oplevelse af liv. Og ja. Tænker, at det giver meget god mening. og kaste sig ud i den slags ting, så. Ja, jeg skulle nok røvlet en del, men nu har jeg snakket en time, og jeg tænker, at det var det. Jeg vil lige slutte af med at sige tusind tak til dig, der lytter. Altså, det er for vildt, at jeg får lov til det her. Og det er for vildt, at du sidder der og lytter med. Så tusind tak til dig. På en absurd måde, så føler jeg mig også forbundet til jer derude, en eller anden underlig. Det er underlig størrelse, for jeg ved jo egentlig ikke, hvem du er, men. Jeg bliver trukket til en podcast her, til den forbudte skole, på samme måde, som du åbenbart også er blevet, og det er da lidt syret. Vi er noget til fælles her. Tusind tak for at lytte med, og tak for at være dig. Og må der være kærlighed og mod til at læne sig ind i det lige præcis dit liv. Og åndeliggør dit liv, og livliggør din ånd. Jeg tror, det er der, vi stopper. Tak til jer. Kærlighed herfra. Hej hej.